ั่งสบายๆนะครับให้กายและใจเป็นเครื่องมือเป็นภาชนะสบายๆที่จะธรรมะมีธรรมะไหลลงมาสู่กายและใจของเราธรรมะก็คือความจริงคือของจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าของรูปและนามของกายและใจนั่นเองธรรมะหรือสภาวะธรรมก็คือการปรุงแต่งของกายปรุงแต่งของใจแล้วเรามาเรียนรู้เข้าเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจและเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะเป็นอดีตที่ดีไม่ดีเป็นอนาคตเป็นการปรุงแต่งเป็นกุศลอกุศลเป็นร่างกายที่เป็นร่างกายที่แข็งแรงไม่แข็งแรงร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายที่สมบูรณ์เมื่อเรามาตั้งใจมีจิตตั้งมั่นแยกออกมาเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้สังเกตการเราเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรจะแล้วแต่ทั้งหลายทั้งมวลเขาเท่ากันหมดเลยเขาเหมือนกันหมดในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ในมุมของการเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบประคับแล้วก็เสื่อมสลายไปจริงๆเนี่ยมันเป็นของเช่นนี้มันเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมันเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มองเขาในมุมนี้เรามองไปว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสวยงามเวลาตื่นขึ้นมาเราก็พยายามโปะด้วยล้างหน้าแชมพูต่างๆแล้วก็แต่งหน้าทำให้มันดูดีเราไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเราเนี่ยจริงๆมันพยายามแสดงตัวตนมันพยายามบอกเสมอว่ามันเป็นของไม่สวยนั่งนานๆเหงื่อก็ออกเรามีทวารทั้งหลายตาก็มีขี้ตาไหลออกมาจมูกก็มีขี้มูกข้างในในโพรงจมูกมีแต่ของเสียมองไปในตาข้างในก็มีขี้ตาจมูกของเราก็มีโพรงมองเข้าไปมีขนมีกลิ่นด้วยขี้หูของเราถ้ามองไปในหูนะก็จะมีสีเหลืองมีคราบฟันของเราถ้ามองเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นมีเศษอาหารไม่รู้อะไรที่ใส่ปากแล้วเข้าไปเป็นผักเป็นผลไม้บางคนเป็นอาหารออร์แกนิกบางคนเป็นเนื้อสัตว์บางคนกินสัตว์นานาชนิดกินกรุบกริบกินของเล่นมีแต่ของโสโครกเข้าไปมีทวารหนักก็มีแต่ของสกปรกรูขุมขนของเราก็มีแต่เหงื่อใครไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดแต่เราพยายามหาทุกอย่างเข้ามาปิดบังจะปิดบังเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็หนีความเสื่อมไม่ได้หนีความแตกสลายไม่ได้จะใส่ขนาดไหนก็แล้วแต่การเวลาก็เปลี่ยนไปผมที่เคยดำมันก็เริ่มงอกเริ่มขาวจะไปแต่งสีอะไรจะไปจับให้มันหงิกจะจับให้มันตรงจะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็หนีความจริงไม่ได้คนที่เคยผมหนาก็ผมบางผมสวยงดงามพอแก่เข้ามาผมก็ไม่เหมือนเดิมหน้าตาที่เคยตึงอายุมากมันก็หย่อนยานรอยความชราก็เกิดที่ใบหน้าเราหูที่เคยได้ยินชัดก็เลื่อนลางตาที่เคยดีก็ค่อยสั้นลงอันรูปร่างของเราเนี่ยมันเสื่อมตลอดเวลาเราพยายามจะให้มันดีพยายามจะล้างพยายามจะขัดเสื้อผ้าก็จะใส่ให้มันดูดีเราพยายามจะปกปิดสิ่งที่ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นอสุภะเราพยายามหาทางเพื่อจะทำลายธรรมชาติตรงนี้ที่สุดแล้วเราก็หนีมันไม่ได้สิ่งใดที่เป็นรูปมันตั้งอยู่บีบบังคับแล้วมันก็ต้องเสื่อมมันแก่เจ็บป่วยที่สุดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะต้องอยู่ข้างฟ้าแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตกอยู่ใต้กฎของความจริงนี้เมื่อมีเกิดขึ้นมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยและก็ต้องตายสัจจะคือความจริงพวกเราทุกคนก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากับคนรอบข้างแต่ยังไม่ถึงเวลาของเราเวลาของทุกคนก็มาไล่มาติดๆความตายอยู่ต่อหน้าเราเสมอแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพพานพระวรกายก็ทรงเหน็ดเหนื่อยก็มีเลือดออกตามทวารต่างๆทรงมีทุกขเวทนาพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีทุกขเวทนาใดเลยที่จะหนักเท่าก่อนที่จะตาย พระองค์ทรงเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทรงตรัสไว้ว่าพวกเราทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวันคืนล่วงไปอย่ามัวหลงเพลิดเพลินอย่ามัวแต่เพลินให้ละนันทิซะให้อย่าประมาทเราไม่รู้เลยความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่สิ่งที่เรามีทุกวันเนี่ยบางคนภาคภูมิแล้วดีใจยึดมั่นถือมั่นกับสมบัติที่มียึดมั่นถือมั่นกับลูกบางคนติดยึดด้วยศีลพัตปาทานติดยึดด้วยบรรพบุรุษถูกสอนมาเชื่อถือในสิ่งต่างๆอุปาทานในที่ถูกปาทานคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาดังนั้นความยึดมั่นถือมั่นทำให้พวกเราติดยึดติดยึดในสิ่งที่มีแล้วก็หลงไปทำภพก็คือสร้างกรรมไว้เมื่อมีการติดยึดมีตัณหาไปติดยึดไปติดข้องไปทำกรรมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ในจิตปัจจุบันไม่เคยมีปัญญาไม่เคยมีวิชาที่จะออกจากทุกข์เหล่านี้เราไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นมาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็ไม่เคยมองย้อนออกไปเลยไอ้รูปที่อยู่ภายนอกรูปของต้นไม้รูปของบ้านรูปของเงินรูปของลูกของหลานรูปของสิ่งต่างๆข้างนอกเราหลงออกไปยึดเขาเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองทั้งนั้นทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งนั้นเมื่อเรายึดความสุขจากของข้างนอกตัณหาราคะตัณหาอุปทานเกิดขึ้นตัวที่ยึดเนี่ยเพราะหลงไปยึดตรงที่ยึดเนี่ยเพราะพอใจยินดีก็โลภะโลภะมีความยินดีพอใจพอตายปั๊บก็ผูกพันก็พันไปเกิดที่อบายเพราะใจนั้นประกอบด้วยความห่วงหาอาทรจิตไม่เคยเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์เหล่านั้นไม่มีใครเจ็บแทนเราไม่มีใครแก่แทนเราไม่มีใครตายแทนเราแล้วก็ไม่มีใครลงอบายแทนเราเงินที่เราหามาทั้งชาติสมบัติที่หามาทั้งชีวิตพอจะตายก็ซื้อความตายไม่ได้แม้กระทั่งซื้อความตายจะพากลับไปก็ยังไม่ได้เลยอันไหนที่เป็นรูปที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นรูปของเงินรูปของบ้านรูปของลูกของหลานแม้กระทั่งรูปของตัวเราเองเราก็ยังไม่สามารถแบกข้ามภพไปได้ก็ต้องคืนให้กับเขาไปเกิดภพไหนก็คืนรูปให้กับภพนั้นสะสมมากมายด้วยความไม่รู้ทำทั้งชีวิตทั้งชีวิตวิ่งหาออกแต่วัตถุภายนอกไม่เคยย้อนเข้ามาเตรียมตัวให้กับตัวเองเลยเราไม่ได้ภาวนาเราต้องทิ้งโลกเราไม่ใช่ภาวนาแล้วหยุดทำมาหากินแต่เราภาวนาแล้วแต่มีสติปัญญากลับไปทำมาหากินอย่างผู้รู้ได้เตรียมตัวได้อยู่ชีวิตตรงนี้เพื่อมีสัปปายะที่พร้อมแล้วก็ได้เตรียมตัวเพื่อมีสัปปายะที่จะเก็บเสบียงให้ออกจากสังสารวัฏเก็บแรงเอาไว้เพื่อถึงวิกฤตของชีวิตเราจะได้สามารถออกจากทุกข์เหล่านั้นได้เพราะถ้ามีโอกาสต้องไม่ทิ้งการปฏิบัติวิปัสสนาถ้ามีโอกาสต้องมีสัจจะให้กับตัวเองนั้นต้องทำทุกวันต้องต่อเนื่องรูปแบบทุกวันเพื่อจะให้มีแรงระหว่างวันไปอยู่กับโลกโดยไม่จมกับโลกแล้วก็สามารถทำสมถะและวิปัสสนาได้ทั้งวันต่อไปถ้าจิตขึ้นวิถีของปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีการปฏิบัติต่อเนื่องทุกเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจิตก็อัตโนมัติสติก็เป็นอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติต่อไปศรัทธาเราก็มากขึ้นวิริยะคือความเพียรความเพียรไม่มีการบอกเช้าสายบ่ายค่ำมันเพียรได้ทุกเวลาเมื่อเพียรแล้วเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาอินทรีย์ตัวนี้มันเริ่มต่อเนื่องเข้มแข็งจนเป็นพละเป็นพลังงานเมื่อพลังแก่กล้าแล้วส่งให้โพชฌงค์มีกำลังเมื่อโพชฌงค์มีกำลังและโพชฌงค์ก็ส่งต่อให้มรรคสมังคีกันขึ้นมาเพราะการปฏิบัติของเราไม่เสียหายอันดับแรกศีลเราเป็นยังไงบ้างดีไหมรักษาศีลง่ายขึ้นไหมแต่ก่อนบังคับให้รักษาศีลตอนนี้รักษาศีลเป็นอัตโนมัติแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นอัตโนมัติชีวิตเราก็จะดีขึ้นก่อนจะอัตโนมัติต้องอาศัยเพียรก่อนเพียรมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์เพราะศาสนาพุทธมีตัวอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนบุคคลธรรมดา ปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้แล้วเรามีตัวอย่างแล้วเราก็สามารถเดินตามได้อย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าชีวิตนี้เราเป็นผู้หญิงชีวิตนี้เรายากจนแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธนี่คือองค์ประกอบพบหลักคุณสมบัติของเรามีพร้อมแล้วขึ้นอยู่กับจิตของเราจะมีศรัทธาหรือเปล่าคนรวยคนจนมีค่าเท่ากันรวยหรือจนแค่วัดเท่านั้นเองเราแค่วัดเองใช้มาตรฐานของมนุษย์แต่จิตของเรามีความเป็นอริยบุคคลได้เท่ากันถ้าเราสามารถที่จะฝึกได้ตราบใดที่ยังมรรควิธียังมีอยู่ตราบใดที่จะมีสติปัฏฐาน4เราต้องให้โอกาสตัวเองให้หันกลับมาให้เวลากับตัวเองชั้นหนึ่งของการปฏิบัติเราก็จะเห็นแต่ขันธ์5ของเราอย่างรูปที่เราเฝ้าถนอมมามากมายให้มันมากมายให้เสื้อผ้าให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างเพื่อตอบสนองเราคิดว่ารูปมันต้องการจริงๆไม่ใช่รูปหรอกจิตเรานี่เองความสุขเนี่ยมันจะทางใจมาดูแล้วนามขันธ์อีก4ขันธ์เวทนาความสุขความทุกข์สัญญาคือความระลึกได้จำได้หมายรู้สังขารด้วยการปรุงแต่งและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเราก็ต้องการแต่ความสุขความสุขเมื่อความสุขเสื่อมความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีความสุขเราก็มีความทุกข์ละเพราะอยากให้สุขอยู่นานๆสุขก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะมีลักษณะเป็นทุกขังมันเสื่อมถ้าเรายึดความสุขเราก็จะทุกข์ถ้าเราพยายามผลักความทุกข์เราก็จะทุกข์เพราะเรามีตัณหาเราไม่รู้ว่าความทุกข์เองมันก็เสื่อมมันทุกข์ได้มันก็เสื่อมได้มันไม่สามารถคงสภาพถ้าจิตมีสติสัญญาเองก็ไม่เที่ยงสิ่งที่อยากให้จำมันกลับไม่จำไอ้สิ่งที่อยากให้ลืมมันกลับจำได้เอาแน่นอนไม่ได้สังขารปรุงกุศลตอนเช้านั่งภาวนาใสชัดดีอีกสักพักไม่ได้เรื่องเลยมืดมัวไปหมดเดี๋ยวสักพักกิเลสก็เกิดสักพักกุศลก็เสื่อมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนถ้าเรายึดไอ้ขันธ์5เป็นอารมณ์เราก็จะทุกข์เพราะธรรมชาติของขันธ์5เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆเขามีเกิดขึ้นมาเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเสื่อมที่สุดแล้วเขาก็แตกสลายไปบังคับไม่ได้นี่คือความจริงคือสัจจะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยเศษแสนมหากัปเพื่อจะได้เจอสัจจะตัวนี้เมื่อเจอสัจจะตัวนี้พระองค์ทรงเข้าใจความจริงว่าเขาเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตที่อยากยึดมั่นถือมั่นอยากที่จะครอบครองมันเลยไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้ความจริงถึงเบื่อหน่ายเมื่อรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ดีอย่างที่คิดตรงที่รู้ความจริงต้องขึ้นวิปัสสนาตั้งมั่นในการศึกษาเขาวิจัยเขามาสังเกตเขาโดยไม่เข้าเป็นผู้ชมไม่เข้าไปเป็นผู้แสดงแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเห็นจนแจ่มแจ้งว่าที่สุดแล้วเขาเป็นของชั่วคราวเขาไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ตัวจิตจะวางเองไม่ใช่เราวางนะจิตที่ฝึกตามรู้ตามดูมันเห็นมันเราวางเองไม่ใช่สัญญาวางไม่ใช่ธรรมสัญญาแต่จิตหลายท่านภาวนาเป็นแล้วหลายท่านฟังธรรมะรู้เรื่องแล้วแต่จิตของท่านยังดื้อจิตไม่ยอมรับงั้นเรารู้ว่าตรงไหนที่เป็นสัปปายะมาเข้าคอร์ส1คอร์ส2คอร์ส3เราภาวนาไปแล้วเราก็มาต้องต่อเนื่องยิ่งฟังธรรมบ่อยๆธรรมะยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งฟังธรรมบ่อยเข้าใจก็ง่ายขึ้นเมื่อจิตมันเข้าใจต่อไปก็มาปฏิบัติร่วมกันเพื่อเอาจิตนั้นมาต่อเนื่องเพราะธรรมะที่เป็นสัปปายะเนี่ยทำให้ท่านเดินทางได้เร็วขึ้นมาแต่ละคอร์สก็สามารถย่นระยะเวลาการปฏิบัติเรามากขึ้นทำให้หนทางของสังสารวัฏขาดง่ายขึ้นสั้นขึ้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อมรรควิธีเราก็ต้องพาจิตนั้นมาปฏิบัติเพื่อมันจะได้เคยชินมันจิตของเราพยศเสมอจิตของเราพยศแล้วก็ดื้อแล้วมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาเลยเมื่อขยับออกจากฐานทีไรเมื่อจิตเคลื่อนทีไรสังโยชน์ก็ทำงานสังโยชน์ก็มัดคอพวกเราไว้ให้หลงวนเวียนในสังสารวัฏพวกเราถูกกับดักของสังสารวัฏถูกคุกของสังสารวัฏใน31ภพภูมิขังเอาไว้เราไม่ได้เห็นกว้างออกไปเราถูกครอบงำเอาไว้พอเป็นมนุษย์ปุ๊บก็หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากให้ลูกดีอยากให้เงินดีอยากให้สมบัติดีอยาก ยิ่งอยากตอบสนองความอยากเราก็ได้มาอยากอีกอยากและตัณหาก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้พอตายปุ๊บเนี่ยสมบัติที่เราอยากไม่ได้พาเราไปแต่ตัณหาซึ่งเป็นความอยากที่อยู่ในจิตเราพาเราไปเกิดเราไม่เคยวนและย้อนกระแสโลกกลับมาดูใจเราเราไม่เคยให้โอกาสตัวเองในการที่จะเดินทางเพื่อให้สิ้นสุดแห่งกองทุกข์นี้วันนี้เรามาถึงปัญญาแล้วเข้าถึงปัญญาแล้วเราก็อยู่กับโลกด้วยปัญญาเอาการปฏิบัตินี้ไปใช้ในวิถีชีวิตของเราภาวนาด้วยปัญญาก็จะเข้าใจว่าบางวันภาวนาดีบางวันภาวนาไม่ดีแต่ก็สังเกตศีลเราไม่พร่องสติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจไม่เที่ยงจิตที่รู้ของไม่เที่ยงจิตก็มาตั้งมั่นใหม่ที่ฐานนั้นสิ่งไหนที่หย่อนเราก็เติมสิ่งไหนที่มากไปเราก็ค่อยคลายลงมานักปฏิบัติธรรมต้องโยนิโสรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ค่อยมันสังเกตแล้วก็ต้องเมตตานักปฏิบัติธรรมภาวนามามากอินทรีย์ก็ต้องเข้มแข็งขึ้นละอินทรีย์ของการปฏิบัติอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ของศรัทธาแก่กล้าไหมอินทรีย์ของความเพียรแก่กล้าไหมภาวนามามากสังเกตบารมีของเราบารมีของทานศีลบารมีของเนกขัมมะบารมีของปัญญาสังเกตบารมีของวิริยะคือความเพียรบารมีของขันติของเราเป็นยังไงบ้างเรามีความอดทนไหมอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อความเบื่อขันติต่อความขี้เกียจอดทนต่อความปวดไหมนั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับจะได้อะไรขันติก็ไม่มีเกิดขึ้นวิริยะก็ไม่มีบารมีก็ไม่เกิดจะมีบารมีได้ตรงที่มานมานี่แหละตรงที่ปวดขาตรงที่ง่วงนอนตรงที่เบื่อบางทีใจภาวนาไปมันเบื่อมันอยากกลับบ้านตรงที่เบื่อนี่คืออารมณ์อยากกลับบ้านก็คืออารมณ์คือสภาวะถ้าเราหลงไปกับมันเราก็อยากกลับบ้านเพราะไม่ได้อะไรเพราะอยากไปอยู่ในโลกข้างนอกอยากไปเสพกามพอไปเสพกามก็สะสมตัณหาราคะเพราะอะไรเพราะจิตคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดแล้วไม่ยอมโยนิโสไหลไปกับมันก็ไปมองนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีแต่ไม่มองใจตัวเองมาปฏิบัตินะต้องมองเห็นใจกระทบแล้วจะมองเห็นกิเลสในใจกระทบแล้วเห็นตัวตนเมื่อเห็นตัวตนบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บจะละอายตัวเองเลยว่าเรานี่น่าเกลียดขนาดนี้เลยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงใครเป็นเจ้าของอะไรเวลากระทบมันก็จะผุดออกมาใครเป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงก็จะผุดขึ้นมาเพราะเราจะถอนตัวเราจะถอนสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรก็ต้องทำวิปัสสนารู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ที่วิหารธรรมกระทบแล้วย้อนมาดูใจที่กระเทือนกระทบแล้วคิดรู้ว่าคิดกระทบแล้วยินดีกระทบแล้วยินร้ายย้อนเข้ามาดูแล้วก็โยนิโสเมื่อโยนิโสจิตก็จะเห็นการกระทบทางอายตนะทั้งหลายการกระเทือนทางใจความยินดียินร้ายกระทบแล้วอยากคือตัณหากระทบแล้วอยากก็ตัณหาก็รู้ทันเมื่อจิตตั้งมั่นในการรู้จิตจะไม่ไหลมาหาลมจิตจะเห็นทุกอย่างจิตคือหนึ่งอารมณ์ถูกรู้เป็นร้อยเป็นพันจิตก็จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายในขณะนั้นแล้วจิตจะไม่เข้าไปหาอารมณ์ใดทั้งสิ้นจิตจะวิจัยเขาเลยว่าทุกอย่างที่เขาเกิดขึ้นนั้นน่ะเขาแสดงอะไรให้เห็นในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตาตรงที่อนิจจังเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่อะไรจะตั้งนานไม่นานก็ดูเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าตั้งนานแล้วไม่ชอบรู้ทันถ้าตั้งนานแล้วชอบรู้ทันสิ่งที่ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังสิ่งที่รู้ต่อไปก็เป็นอนิจจังรู้ทันก็ดับเป็นอนัตตาขณะที่รู้สิ่งที่ไม่ดับก็รู้ไปรู้สบายๆเป็นฐานไปอาจจะมีนามขันธ์ปรุงแต่งแล้วก็รู้อย่างที่เขาเป็นขณะที่ปวดขาอาจจะมีความเบื่อปวดขาอาจจะมีความยินร้ายขณะที่ปวดขาอาจจะมีความทุกข์ใจขณะที่ปวดขาอาจจะนึกถึงอดีตเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นมารู้ทันขณะที่ปวดขาอยู่อาจจะได้ยินเสียงอาจารย์แล้วก็อาจจะได้รับสัมผัสความร้อนความหนาวไปด้วยมันจิตผู้รู้จะทำหน้าที่เป็นผู้รู้รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมแล้วขณะที่ปวดขามีความง่วงเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าง่วงก็โยนิโสดูความง่วงขณะที่ง่วงเกิดขึ้นถ้าคุณมีปัญญาคุณจะเห็นไตรลักษณ์ของความง่วงแต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณจะคอตกหลังก่งแล้วหายไปถูกความง่วงดูดออกไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกขันขี่คอขณะที่นั่งอยู่สมาธิมันล้ำไปค คุณดูดไปกับสมาธิแสดงว่าคุณไม่มีปัญญาคุณไหลไปกับอารมณ์ของสมาธิเพราะเราสังเกตลงปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันจะสอนเราถ้าอยู่ด้วยปัญญาสภาวะธรรมใดที่เกิดขึ้นเราก็ดูซิว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมีแล้วดับไปดูตรงนี้แล้วต่อไปเราเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งเมื่อเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งเวทนาตัณหาไม่เกิดเมื่อเวทนาตัณหาไม่เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็บางลงแล้วต่อไปพบที่จะขาไปเกิดอีกพบที่จะทุกข์ในจิตดวงต่อไปหรือพบที่จะทำให้เราไปเกิดในชาติต่อไปมันก็ขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาจิตก็สะอาดขึ้นกิเลสที่เป็นโลภโกรธหลงก็ขาดออกมาทีละขณะขณะขณะความสุขก็จะเกิดขึ้นจิตก็เบาสบายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อเนื่องสังเกตปัจจุบันก่อนสติมีไหมสติต่อเนื่องไหมถ้าสติดีก็ขันธ์5ก็จะครบจะเห็นเลยรูปเป็นยังไงบ้างรูปคอตกหลังโกงทางใจเป็นไงปรุงแต่งไหมเห็นไหมอย่างที่เขาเป็นนั้นสบายสบายต่อเนื่องความเพียรของเราสร้างบารมีของเราไว้บารมีสร้างตรงที่มันง่วงตรงที่มันเบื่อตรงที่มันขี้เกียจมีบารมีเห็นไหมตรงที่มันเจ็บเห็นไหมนั้นบารมีต้องสร้างภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีไม่จำเป็นต้องชัดชัดชัดภาวนาเป็นเราก็จะรู้อย่างที่เขาเป็นภาวนาแล้วเบื่อก็ดูซิเบื่อสอนอะไรเราภาวนาแล้วไม่ชัดแล้วใจไม่ชอบดูซิใจไม่ชอบตรงที่ภาวนาแล้วไม่ชัดจับเราไม่ได้นี่คือสภาวะแต่เมื่อใจเป็นทุกข์นั่นแหละคือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ชอบดูใจที่ไม่ชอบเห็นไตรลักษณ์ของมันนั่นแหละคือภาวนาแล้วเพราะภาวนาถ้าเอาขันธ์5ภาวนาคุณก็จะมีทั้งสภาวะดีสภาวะไม่ดีเพราะขันธ์5มีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ถ้าคุณหวังว่าภาวนาจะต้องดีตลอดแสดงว่าคุณเข้าใจผิดเพราะคุณไม่มีปัญญาฉะนั้นภาวนาไปเพื่อเห็นความจริงเราจะเข้าใจโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันชั่วคราวบังคับไม่ได้เป็นของทุกข์แล้วต่อไปเราออกไปอยู่โลกข้างนอกเราก็จะเจอสิ่งนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราจะสบายสบายกันในการอยู่ในชีวิตแล้วต่อไปเราจะถอดถอนตัวเองได้จากความยึดมั่นถือมั่นนั้นสบายสบายตามรู้ตามดูไปต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องการสร้างบารมีนะครับ